Jonas Lasickis apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Žemaitija prieina prie Baltijos jūros, o šioji yra trikampio pavidalo, 70 vokiškų mylių ilgio. Šią žemę nuo Prūsijos skiria Nemuno upė, nuo Kuršo Livonijos ryties Heningegau, šventoji. Šios ir kitos provincijos lygi Boristeno, Dniepro, įtekančio į Juodąją jūrą, pripažįsta Lenkijos valdžia. Vienoje šios miškingos ryties dalyje yra Karaliaučius su labai garsia akademija, įsteigta 1544 Kristaus metais, rugpjūčio 17 dieną. Šiame krašte gyvena senieji prūsai, kalba ir papročiais skiriasi nuo tų germanų, kurie šiandieną sumišę su Lenkais yra įsikūrę Prūsijoje. Senieji rašytojai pasakoja, kad samagitų, jie patys save vadina žemaičiais, protėviai buvę italai. Imperatorius Neronas, ketindamas traukti į karo žygį, kvietęs į jį taip pat romėnų tremtinius, gyvenančius nederlingoje Giaro saloje. Tačiau šie, bijodami imperatoriaus žiaurumo, išžudė kvietėjus, du ar tris kartus atplaukusius pas juos, o patys jų laivais nuplaukė į Juodąją jūrą. Iš čia jie per miškingas stepes, tų miškų didelė dalis šiandieną jau iškirsta ir šios vietos vadinamos Rusija, Podolija ir Lietuva, kur kitados romėnai keliaudavo medžioti, prasiskverbė ligi Baltijos jūros, kurią rusai pagal vieną variagų tautą, tada priklausiusią Livonijai, vadina Variagų jūra. Kad šitai yra buvę, rodo šios tautos tapmeldystė ir apsukrumas panašus į romėnų. O kita vertus kalba, kažin kaip sudaryta iš lotynų ir barbarų kalbų. Mykolas, rašydamas apie totorių ir savųjų lietuvių papročius, 5 fragmente truputį kitai pasakoja. Jis tvirtina, kad dalį Julijaus Cezario laivyno, plaukusio iš Galijos į Britaniją, audros atnešusios prie žemaičių kranto, kur dabar yra Platelių pilis. Ir šiandieną dažnai vėjai priplaka laivus prie to kranto, kur lietuvių protėviai, įkyrėjus jūroje grumtis su pavojais, prisigrobę visokių gėrybių, apsigyveno palapinėse prie židinių ir toje pačioje Žemaitijoje, laikydamiesi savo karingų įpročių, paslinkę tolyn pavergė jotvingius ir roksalonus. Toks spėjimas nebe pamato, mat Žemaitija dėl jūros artumo yra pavadinta žemesniai žeme, o Lietuva aukštesnėje. Lietuvių ir žemaičių beveik ta pati kalba, tas pats apsirengimas, tie patys papročiai, beveik ta pati religija. Kadangi šis kraštas yra šiaurėje, vidurvasarį naktys jame yra tokios trumpos, jog besileidžiančios saulės spinduliai beveik neišnyksta lygi jos patekėjimo. Tuo laiku žemdirbiai dažniausiai nupjauna javus, mat 2 valandas prieš ir po vidurdienio saulės kaitros neįmanoma pakęsti. Ir nors laukus jie apsėja beveik ne anksčiau kaip 3 savaičių prieš sekmines, bet toji dangaus kaitra padaro taip, kad pjūtis būna tuo pačiu metu kaip ir mūsų krašte. Vasara būna neilga. Panašus karštis Moskovijoje, stebėtis reikia dievišką apvaizdą, per 6 savaites subrandina javus. Kitai būna Irlandijoje, už Švedijos, prie paties ašigalio. Ten diena trunka 6 mėnesius, naktis irgi užsitęsia tiek pat. Sutemas įsklaido amžinoji pašvaistė. Ši vieta yra nutolusi nuo Stokholmo, Švedijos karalystės sostinės, per 300 germaniškų mylių. Tai Jonas III, švedų karalius, kuris dabar valdo valstybę ir gerai pažįsta savo kraštą, papasakojo vienam gydytojui, o tas man. Stokholmas yra kitame Baltijos jūros krante, priešais Žemaitiją. Žemaičių dirvos derlingos, bet žemdirbiai tingūs. Dėl kažin kokių prietarų arė tik medinėmis žagrėmis. Todėl jiems ir trūksta duonos, vieto jos jie įpratę maitintis ropėmis, kurias išauginti mažesnis triūsas. Jos išauga sulig žmogaus galva, o suvalgę ropės ima maitintis duona. Jie gausiai turi šviesaus medaus, pieno, sviesto, gyvulių, džiaugiasi vešliomis ganyklomis. Jiems netrūksta žuvų. Geria midų, medų su vandeniu maišyta ir alų. Šitą gėrimą daro medžio žievių induose iš vandens, javų ir apinių. Įleidę į tuos indus įkaitintus akmenis, virina vieną naktį ir gauna misą, o kitą dieną jau geria ją. Tas gėrimas labai gerai išvalo skrandį. Žymesnieji taurių vietoje vartoja išpuoštus taurų, tai yra miškinių jaučių, labai žiaurių ragus. Žmonės, kurie noriai padeda jiems gerti, jie mielai apdovanoja midaus asočių, marškiniais, rankšluosčių, pirštinėmis, skepetaite ar kokiu nors kitu namų darbo daiktu. Kurie nedaro alaus, tie geria vandenį. Jie esti augaloti, judrus, drąsūs, tvirti, linkę griebtis ginklų. Paprastai jie gyvena po 100 metų, būna santūrus ir linkę verstis visokiais nesunkiais darbais. Vladislovo Jogailos Lenkų karaliaus rūpeščių 1413 žmonijos išganimo metais žemaičiai buvo atversti į krikščionių tikėjimą. Lietuviai krikštą priėmė 1387 metais. Jiems buvo paskirtas vyskupas, kuris gyveno Medininkuose ir valdė 12 parapijų. Sukvietę žemaičius prie Šatrijos kalno, karalius ragino juos krikštytis, duodamas pinigų, žydrų drapanų, raudonų kepurių. Jo atsiųstam vienuoliui aiškinant, kaip Dievas sutvėręs pasaulį ir Adomą, vienas iš klausytojų kreipėsi į karalių šitokiais žodžiais. Meluoja karaliaus šis žmogus. Jis dar nelabai senas, mat daugelis iš mūsų jau peržengia 100 metų, o neatmename nieko panašaus. Kaip sukosi dangus vaikystėje, taip sukasi ir dabar, pasenus. Taip pat keičiasi laikas, taip pat spindi ir žvaigždynai. O karalius ir pats kalbėdamas lyg pamokslininkas tarė. Teisybę kalbi, bet dvasininkas nemeluoja, sakydamas, kad pasaulis iš nieko Dievo liepimu atsiradęs prieš daugelį amžių. Jie labai stropiai verčiasi gyvulininkystę. Vienas žemdirbys paprastai laiko 60 raguočių, neskaitant avių ir ožkų, kitas turi 2 daugiau, o mažiau retai kas. Jų arkliai mažučiai, manau, kad dėl didelio šalčio, bet jie tvirti. Su vienu tokiu arkliu, kurį nusipirkau Lietuvoje, Vilniuje, už 2 florinus, 1554 viešpaties metais, pasikinkęs jį vežėčias, nuvažiavau labai greitai ligi Krokuvos, 120 germaniškų mylių. Vyrai dirba laukus, o moterys augina gyvulius. Jų po 10, o kartais kiek daugiau ar mažiau, į vieną pirkę susirinkę šukuoja linus, kedena vilnas, doroja kanapes, paskui verpia, audžia ir drapanas taisosi. Kas atlieka, siunčia į Rygą arba į Karaliaučių, o iš čia į Olandiją ir parduoda nepernelyg brangiai. Laukuose jie augina labai daug linų ir kanapių. Pasklidę tarp miškų jie gyvena lygumose. Jų krašte maža miestelių, ne per daug ir kaimų, o sutvirtintų pilių visai nėra. Jų namų langai daugiausiai atgręžti į pietus. Žygimanto Augusto karaliaus mirusio 1572 metais Liepos 7 dieną nurodymu žemaičiai buvo sukviesti į sueigas ir suskirstyti į draugijas. Lūšnos, vadinamieji bokštai, į viršų eina siaurin ir pasivaigia anga dūmams ir tvaikų išeiti, statomos iš rastų, kuolų, šiaudų ir karnų. Jose gyvena žmonės su visais gyvuliais stovinčiais ant grįsto laito. Tuo būdu šeimos tėvas visą savo turtą turi prieš akis ir gina gyvulius nuo plėšių žvėrių bei šalčio. Jis guli prie durų, palikęs židinio dievaičiui saugoti, kad namas nebeusidegtų nuo ugnies arba žarijos naktį neišblėstų. Dažnokai pasitaiko, kad kiaulė ar šuo ištraukia iš puodo stovinčio ant ugnies mėsą arba verdančių vandeniu nusipliko snukį. Kaimo gyventojai turi gardų atskirtų nuo girdyklų. Tiek šie, tiek ir pirmieji priplėšo plunksnų ir prisikemša čiužinius. Jos duria todėl ilsėdamiesi tokiame patale nesudeda akių ir norom nenorom budi. Šeimos tėvas, papjovęs rudenį naminių paukščių ir paskertęs tas avis ar jaučius, kurių mato negalėsės per žiemą išlaikyti, kartu su savaisiais kelia puotą. Likusią mėsą sudeda į statines ir parduoda pajūrio gyventojams. Išėję į laukus jie briedį, šerną, elnę, nudobę bombardą, ietimi. Paukštį voveraitę nušauna skraidyklę ar išlanko. Jie yra puikūs šauliai. Jų vežimuose nerasi nieko padaryto iš geležies, viskas iš medžio. Išlengdami medžių šaknis jie daro tekinius, kurie iš tolo girdimi, nes neteptos ašys važiuojant girgžda. Mergina teka sulaukusi tik 30 metų arba bent 24, kai turi prisiaudusi keletą skrynių drabužių, mat jai tenka apdovanoti visus jaunikio palydovus. Ji duoda kiekvienam arba marškinius, arba skarą, arba rankšluostį, ar vilnonės blauzdines, ar pirštines. Duktė į laukus eina tik tada, kai atlieka savo pareigas tėvams ir viską sutvarko namie. Taip pat elgiasi ir sūnus. Žmonės pasiustieji prašyti merginos rankos pirmiausia stebi, ar ji paklusni vyresniesiems broliams ir seserims, ar rūpinasi šeimos turtu. Ir vyrai, ir moterys labai aukština dorumą. Retai tarp jų pasitaiko žmogžudysčių, vagysčių, paleistuvysčių, ištvirkavimų. Mergaitė ištraukusi durklą veja tą, kas ją kursto į begėdystę. Jei prie juostos kaba du skambučiai. Vienas iš priekio, kitas iš nugaros. O naktį ji visada vaikšto su žiburiu. Todėl tėvai visada žino, kur yra jų dukra ir ką jį daro. Tėvas, ieškodamas sūnui žmonos, nežiūri nei grožio, nei kraičio, galvodamas, jog didžiausias kraitis yra merginos geras būdas. Šitokia nuotaka, trykštanti sveikata ir subrendusi, visiems džiaugiantis įvedama į uošvio namus. Eidami su kokiu reikalu pas viršininkus vadinamus tėvūnais, visi atneša kokiu nors dovanų. Aukščiausių visame krašte viršininkų iki gyvos galvos būna lietuvis seniūnas. Šiandien seniūnų yra žymus vyras Jonas Kiška, Vitebsko vaivados sūnus. Žemesnės pareigas ėjo Jokūbas Laskovijus, kilmingas lenkas iš Kališos ryties, iš kurio ir sužinojau visą. Kai jis Žygimanto Augusto liepiamas, tuos jau žmonės susišaukęs, kur mokydavo pamaldumo, kalbėdavo apie vieną dievą, stabmeldžiai jam sakydavo. Ko čia mums kaišio į vieną dievą? Lyg jis būtų galingesnis už mūsų visus. Vienas, vis vienas. Kur daugiau, daugiau ir padaro. Jis taip pat išmatavo jų laukus iš viso per 40 tūkstančių jugerių. Iš jų kiekvienam žemdirbiui buvo paskirta po 3, neskaitant kitokios mažesnės naudos. Žemdirbiai kasmet karaliui moka po 5 florintus mokesčių. Kai Laskovijus paliepė iškirsti medžius, jie nieku gyvų nesutiko ir to ėmėsi tik tada, kai jis pats griebėsi kirvio, mat jie yra įsitikinę, jog miškeliuose gyvena dievai. Tuo jie tiki dėl to, kad miškuose šitų žmonių ausys girdi, o akys mato visokių baisybių. Štai vienas ėmėsi kitų klausinėti, ar leistina medžiams skusti žievę, ir kai viršininkas jam pritaręs, jis nuskutęs keletą medžių, tolydžio kartodamas. Jūs iš manęs atėmėte žasis ir gaidžius, todėl stovėkite dabar nuogi. Matys, beprotis tikėjo, kad dievai, išgaišinę jo turtą, tūno medžiuose po žieve. Dievų ten beveik tiek pat, kiek jų yra priskaičiavęs Hesiodas, mat be visagalio ir aukščiausio dievo, jų vadinamojo aukstėjas, visagistis. Tie, kurie dar nepažino vieno krikščionių dievo, garbino daugybę žemėpačių. Tai yra žemės dievų. Perkūnas jiems yra griausmo dievas, į kurį griaudžiant danguje, žemdirbys nešdamas per savo žemę ant pečių paltį, kreipiasi šitokiais žodžiais. Susilaikyk, sako, perkūne, ir mano laukui nuostolių nepadaryk, o aš tau duosiu šitą paltį. Bet kai liūtis praeina, tą mėsą suvalgo pats. Perkūna tetė yra žaibo ir griausmo motina, kuri saulę, nuvargusia ir dulkina, išprausia maudyklėje, o po to kitą dieną išleidžia švarę ir švytinčią. Audros dievas rūpinasi jūra ir kitais vandenimis. Algis yra aukštųjų dievų pasiuntinys. Auska yra nusileidžiančios ir vidudienio saulės spindulių deivė. Bezle – vakarinė deivė. Breksta – sutemų deivė. Lygičius – manoma, kad tai yra dievas atnešęs žmonėms santarvę ir ją saugas. Datanus yra gėrybių davėjas arba teikėjas. Kirnis globoja prie vienos, paežerėje stovinčios tvirtovės augančias vyšnės. Norėdami jį permaldauti, jie papjautus gaidžius sumeta tarp vyšnių ir prismaiksto ten degančių vaškinių žvakių. Visai panašiai elgėsi ir gopšuolis Euklionas, plauto aprašytas puode, jis degindamas smilkalus ir kabindamas vainiką siekia Laro palankumo. Štai smilkalėliai ir gėlių vainikai, sudėsim židinin juos mūsų laurui, te išteka laimingai ta dukrelė. Kremara, paršų ir keulių dievas, jam taip pat kūrena židinius ir aukoja alų, liedami jį ant keulių. Pizui, jaunuomenė, ruošdamasi nuotaką lydėti pas jaunikį, irgi aukas deda. Be to merginos dar garbina kažkokį gondų, šaukėsi jį. Modeina ir Againa tai miškų dievai, kaip Kierpičius bei jo padėjęs Siliničius, samanų dievas miškuose. Samanų statydamiesi namus jie labai daug naudoja. Šiam dievui eidami rinkti samanų taip pat aukoja. Dievas Tavvals, gerų paslaugų teikėjas. Ortus, žuvingas ežeras, jie gerbė jį kaip ir ežerinį, ežerų dievą. Taip pat yra senų kilmingų šeimų, kurios garbsto ypatingus savo dievus, pavyzdžiui, Mikučiai garbina Simonaitį, Michelovičiai Sidzių, Šemetos ir Kesgailos Ventį Rekičionį. Kitos šeimos turi kitokius dievus. Kurvaičin, Eraičin yra ėriukų dievai. O Gardunitis tik atvestų ėriukų saugotojas. Prigirstytis jų manimų išgirsta pašnapždom kalbančius. Taigi jie ir liepia, besišnapždantiems kalbėti kuo tyliau, kad neišgirstų prigirstytis. Derfintos duoda taiką, o Bentis laikomas dievų padedančių du ar kelis draugiai išvilioti kur nors į kelionę. Besiruošdami arti ar sėti, jie meldžiasi į laukpatimą. Priparščis augina žindomus paršiukus, Ratainiča laikoma arklių dievų, o Valgina kitokių gyvulių. Krikštos kapuose kryžius saugo. Mėgsta jie spėlioti ateitį ir iš paukščių ir kitais būdais jie turi ir apydomę, buveinės pakeitimo dievą. Jei tik koks gyvulys atsiveda aklą ar luošą gyvuliuką, žmonės to jau keliasi gyventi kitur. Net pats karalius Vladislovas Jogaila, kilimo lietuvis, iš savo motinos buvo išmokęs tokių apeigų. Jeigu atsikėlęs pirmiausia netyčia paimdavo kairį batą, manydavo, kad ši diena bus nesėkminga. Todėl prieš išeidamas iš miegamojo, jis kartais stovėdavo ant vienos kojos ir sukdavosi ratu. Daugybės panašių prietarų laikosi ir žemaičiai. Taip pat kitados germanai, minimi Plutarcho, kalbant apie Gajų Cezarį, nepradėdavę kovos su priešu tol, kol nepatikėdavo jaunas mėnulis. Ir mūsų kai kurie žmonės yra įsitikinę, kad medžioklė nesiseks, jeigu išėjęs iš namų pirmiausia susitiksi moteriškę, arba jeigu kas nors sakys, jog nudopsi tiek ir tiek zuikių, lapių, vilkų. Krukis yra keulių dievas. Jį su didžiausiu pamaldumu garbina Budraicis, tai yra kalviai. Lazdona ir Babilos taip pat dievai, pirmasis riešutų, antrasis bičių. Jį rusai Zosimu vadina. Yra taip pat deivių, žemės deivė Zemina, bičių Austėja. Ir viena ir kita jų įsitikinimų skatina augimą. Kai bitės leidžia spiečių, žemaičiai tuos dievus prašo, kad ranus nuo avilių sulaikytų, kad daugiau bitelių iš kitur, kur į avilių sueitų. Niekur kitur nėra švaresnio medaus ar tiek vaško, todėl daugybė vaško laivais gabenama į Belgiją, Galiją ir Ispaniją. Be to, tam tikros vietovės, kaip ir kilmingesnės šeimos, turi ypatingus savo dievus. Pavyzdžiui, pajūryje garbinamas Deoitis, Dievaitis, Rietave Vetustis, Sarakė, Guboj ir Tvericos, Plateliuose Kirnis. Veliuona, vėlių dievas, jam aukojamos aukos, kai maitinami mirusieji. Jiems paprastai duodama kepintų paplotėlių, patrupinus keturiose vietose, priešpriešiais. Tie paplotėliai vadinami Sikies, Velonija, Pemikslos. Varpulis laikomas tuo dievu, kuris trankantis perkūnui griausmą danguje kelia. O ką daro Salaus, Šlotražis, Tiklis, Biržulis, Siričus, Dvargont, Klamals, Atlaibos ir kiti panašūs dievukai, jie labai nenorom krikščionims atskleidžia. Jie esą žmonių pagalbininkai ir todėl į juos reikia kreiptis. Numėjas jie vadina namų dievus, pavyzdžiui, Ulbaniča rūpinasi kiekvienu maldautoju, Deivė Dugnai prižiūri supiltus miltus. Pesėjas tarp tik atvesto prieauglio užydinio slepiasi, Tratitas Kirbikstų dievukas pirkelėje žiežirbas išblėsinas, Alabatis jo pagalbos meldžia, besirengdami linų šukuoti. Polengabija yra dievaitė, kuriai pavedamas užkurtas žydinys. Aspelenija – kampo deivė. Budintais pažadina miegantį žmogų. Matergabija – jai aukojamas tas kepalėlis, kuris pirmiausia išimamas iš duonkubilio ir pirštu pažymėta šaunamas į krosnį. Kita kepalėlį jam iškepus valgo ne kas kitas kaip tik šeimos tėvas arba jo pati. Panašiai pagerbiamas ir raugų Zemapati. Jam skiria pirmąjį alaus ar midaus pasemto iš statinės gurkšnį, kuri vadina nulaidimos. O anksčiau minėtas pirmas duonos kepalėlis paimtas iš duonkubilio vadinamas tas viržis. Anam alaus dievui aukoja taip, šeimos tėvas pasemė putojančio alaus asotį ir pirmasis išgeria, tik tada geria ir kiti. Jeigu šeimos tėvo nėra, tai daro šeimos motina. Garbindamos dievaitės Liube Geldas moterys taip pat kreipiasi į jas. Jūs, deivės, mums atsiuntėte visokių sėklų gilės kiaute. Tokia pat žemdirbių minė, kaip pasakoja Aleksandras Gvaninis, Sarmatijoje spalio mėnesio pabaigoje, nudorojusi laukus, surengė iškilmingą aukojimą. Visi sukviesti į šitas šventas vaišes pakreikia ant stalo šieno, po to padeda duonos ir iš abiejų pusių pastato po indus pilnus alaus. Tada priveda visokiausių naminių gyvulių – keulę, gaidį, žąsį, teliuką ir kitokių, jeigu dar yra, ir ima skersti šitaip. Vyriausiasis žynys, sukalbėjęs tam tikrą maldelę, šeria lazda gyvuliui per galvą ir kurį sąnarius. Ir visi kiti taip daro, sakydami, šitaip tau, Dieve, ziemennik, aukojame norėdami atsidėkoti, kad šiais metais mus visus sveikus išsaugojai ir visko gausiai davei. Ir meldžiame tave, kad taip pat darytumei ateityje. O prieš pradėdami valgyti, kiekvieno valgio po mažą kasnelį mėto į kampus tardami, maloniai priimk, ziemennik, šią auką ir džiaugdamasi suvalgyk. Po to jau ir patys ima puotauti. Šitų apeigų laikomasi ir kai kuriose Lietuvos bei Rusijos rytyse. Jos vadinamos ilgi. Laskovijus sako, kad šita šventė švenčiama kitą dieną po visų šventųjų, tai yra lapkričio antrą dieną. Ta diena žemaičiai išvarė iš savo krašto prūsus, kuriems jie buvo atiduoti kaip įkaitai, vėl savo noru pasidavė Vytautui Lietuvos kunigaikščiui, kuris mirė 1430 metais spalio 27 dieną ir buvo Vladislovo Jogailos pusbrolis. Trečią dieną po ilgi merginos garbina dievą Vaižgantos, kad iš jo malonės turėtų pakankamai linų ir kanapių. Pati aukščiausia mergina, prisipilusi į sterblę paplotėlių, vadinamųjų sikijas, stovėdama viena koja ant kėdės, o kairę koją iškėlusi aukštyn, laiko joje arba liepos arba guobos plačią žievę. Iš jos jie savo netapą vapinasi, o dešinėje rankoje, turėdama alaus ąsotį, šitaip kalba. Vaižgantos, dievaitė, augink mani linus, taip ilgies, ik mani, nieduok mumis nogus eiti. Po to išgeria ąsotį, mat ir moterys mėgsta gerti, ir vėl jį pripilusi išlieja ant žemės dievui. Paplotelius taip pat išmeta iš sterblės, kad dievukai, jeigu yra kokie kartu su Vaižgantos, galėtų pavalgyti. Jeigu po to jį tvirtai stovi, širdy visi įtiki, kad kitais metais bus puikus linų derlius, o jeigu nugriūva ir kita koja atsispiria, kyla abejonė dėl būsimo derliaus. Kaip jie tiki, taip ir būna. Per šias šventes jie kviečia numirėlius iš kapų į pirtis vaišėms. Kiek pakviečia? Tiek kėdžių, tam tikslui pastatytoje lūšnoje, sustato, tiek rankšluošių marškinių patiesia, o stalą apkrauna valgiais gėralais. Po to sugrįžę į savo pirkes, tris dienas geria, o visus apdarus ir valgius aplaistę palieka kapuose. Pagaliau mojuodami atsisveikina su savųjų vėlėmis. O tuo tarpu visa tai nusineša miškų kirtėjai, deginantieji medžius pelenams, kurie reikalingi užjūrio vėlėjams. Tie patys kirtėjai pagamina karčių laivams medžiagos, kurią jie siunčia į vandenyną. Panašios klaidos skatinami krikščioniai šventojo Augustino laikais kapuose irgi keldavo vaišes mirusiųjų atminimui, kaip pasakoja šis autorius 64 laiške. Šiuo metu tikrieji livoniečiai, kuriuos germanai yra skaudžiai prislėgę kaip vergus, taip pat prie numirėlių kapų deda maisto, gėrimo, kirvį ir šiek tiek pinigų, giedodami tokią raudą. Eik, sako, nelaimingasis iš šio žemės į geresnį pasaulį, kur germanai tau nebeįsakinės, bet tu juos valdysi. Štai turi ginklų, maisto, visko, kas reikalinga kelioniai. Kadangi dėl vasaros trumpumo nupjautų javų nespėja visiškai išdžiovinti, tą darbą užbaigia pastogėse prie ugnies. Tada jie turi maldauti dievą Gabiją šitokiais žodžiais. Gabija, dievaitė, pakelki liepsnas ir neleiski kristi žiežirboms. Smik, smik per liuenu. Šitą dievą lietuviai pavasarį, ruoždamiesi arti garbina, jam skiriama pirmoji žagrė išvaryta vaga. Tos vagos per metus negalima peržengti tam, kuris ją išvarė. Kitu atveju ant jo supyktų dievas. Skerstuvės yra dešrų kimšimo šventė, į ją dievą Ezagulis šitaip kviečia. Vielona, velos, ateik, sako, pavalgyti drauge su mumis dešrų su mirusiais. Aitvaros yra turtų saugotojas, jis gyvena už tvorų. Šitą daiktą reiškia pat žodis. Kaukė yra mirusiųjų dvasios, jas rusai vadina ubozė, tai barzdoti vieno sprindžio aukščio padarai. Kurie tiki, kad jie yra, tie ir mato juos, o kiti ne. Kaukams deda visokio valgio, mat jų įsitikinimu šito nepadarius sunyktų turtas. Taip pat, tarsi kokius namų dievus, maitina juodos spalvos nusipenėjusius keturkojų šliaužikus, vadinamuosius giuoitos. Kai kurie žalčiai iš namų pašalių rangosi prie padėto maisto arba pasisotinę šliaužę atgal, visi stebi juos su pagarba ir baime. Jeigu tokiam šliužų garbintojui atsitinka kokia nelaimė, visi sako, kad jis negerai pasielgia su žalčiais. Srutis ir Michutelė yra dažų dievai. Šiuos dievus garbina tie, kurie miškuose ieško dažų vilnoms dažyti. Tokie žemaičių dievai ir daugybė kitokių. Visai panašiai, kaip sako apaštalas. Laiškas korintiečiams, 8. Daug yra viešpačių, o krikščionių vienas dievas, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Jo vardu priimamas šventasis krikštas. Juo tikima pagal apaštalų tikėjimo išpažinimą. Tas dievas kelių asmenų, bet iš tikrųjų vienas. Viską, kas šitame pasaulyje yra, ta dievo trejybė sutvėrė, kad vėliau nebeatsirastų. Dievas sako, mano tėvas lygi šiol tebe kuria ir aš kuriu. Tačiau labai daug yra krikščionių, kurie nepatenkinti šitą vienintelę visagalę dievybę ir elgdamiesi visai taip, kaip žemaičiai ir senieji stabmeldžiai, susigalvojo kitų pagalbininkų. Jonas ir Povilas jų prietaringų įsitikinimų nukreipia nelaimės nuo pasėlių. Ugnim paskirta rūpintis Agatai ir Vestai. Karys Florijonas, kaip pasakoja Bulingeris knygoje apie klaidos kilmę, gesinas gaisrus. Nikolojus tarsi antrasis Neptūnas rūpinasi jūra, į jį kreipiasi atsidūrę pavojuje. O šventas Nikolojau, trauk mus į jūros uostą. Jam taip pat statomos koplytėlės pakrantėse. Nikolajaus draugas, milžinas Kristofas. Ir šventai mergeliai kilus audroms giedama tokia giesmė. Sveika jūro žvaigždė, Dievo motina, maitintoja, ir sveika gailestingumo karalienė. Mūsų gyvybė ir viltis. Tave šaukiamės. Vyno viršininkas yra Urbonas. Pelėsius nuo javų nuvalo Jodokas. Skėrius nuveja Magnus. Žasimis rūpinasi šventasis Galas, avimis Vendelinas, arkliais Eulogijus, jaučiais Pelagijus, paršais Anatolijus, kitose srityse šitai daro kiti išgalvoti šių ir panašių dalykų globėjai. Gertrūda nuveja peles nuo moterų kuodelių, mokslo darbą dirba garbina Katarina, Aleksandrijos mergelę, tarsi antrąją Minevrą. Kiti vėl gerbia Gregorijų, lyg Merkurijų, ir jam skirtą dieną pirmą kartą siunčia vaikus į mokyklą. Tapytojai šaukėsi Luko, gydytojai Kozmo ir Damijono, kalviai Eulogijaus, batsiuviai Krispino, drabužių lopytojai Gutmano, puodžiai kažkokio Goaro, medžiotojai Eustachijaus, Romos piliečio, paleistuvės Arfos ir Magdalenos. Vieni vieniems meldžiasi, kiti kitiems, o patekę į gyvenimo nelaimę, pavojus, daro įžadus, pavesdami save jų rūpesčių ir globai. Marui kilus jie meldžiasi į Sebastijoną. Panašiai kaip kitados mes melsdavomės į Apoloną. Užsikrėtę gališką ligą šaukėsi Roko. Karščio krečiami kreipėsi į Petronėlę, galvai suskaudus į Itą, dantims geliant į Apoloniją. Gimdyvėms padedanti Margarita, panašiai kaip kitados Junona ir Lucina. Jonas evangelistas apsaugo nuo nuodų. Volfgangas yra sutrauktuvių gydytojas. Romanas išvaduoja velnių apsėstuosius. Morkus nukreipia staigę mirtį, nuo vargo gina Martynas, į kurį vaikas būdamas ir aš kreipiausi. Martynė, šventasis popiežiau. Būk vargšų gelbėtoja, suteik pagalbą savo tarnams. Leonardas surakintųjų grandines sulaužo, Vincentas atlygina nuostolius. Valentinas gydo nuomarų sergančius, todėl ir mes epilepsiją vadiname Valentino liga. Zuzana nuveja nešlovę, Otilija gydo nesveikas akis. Kakla valdo Blažiejus, Mentes Laurynas, Erasmas visą pilvą. Nikolajui mūsų šalyje pavesta rūpintis bandomis. Mergino šaukėsi Andriejus, jo šventės išvakarėse, vigilijoj, pasninkaudamos. Jis parodas būsimuosius jų vyrus. Barbora gelbsti karo skerdynėse, todėl mūsų tautiečiai didžiai šaukdami kviečiasi ją į pagalbą. Šaukėsi ir mergelės Marijos, kurios giesmę, pavadinta Dievo motina, gieda išvykstantieji į karą. Šita giesmė pridėta prie mūsų įstatymų. Taigi net pavojingiausiais laikais iš Dievo, mūsų gelbėtojo, atimama garbė. Be to, ne Dievui, o žmonėms norint, atskiri kraštai turi savo globėjus. Stanislovas globoja Lenkus, Albertas Prūsus, Nikolajus Maskolius, Martynas Vokiečius, Jokūbas Ispanus, Dionizijus Galus Prancūzus, Petras ir Povilas Romėnus, Morkus Venecijiečius, Trys Magai Kelniečius, Ambrozijus Milaniečius, Mergelė Marija ir Ladislavas Vengrus. Šitai liudija ir auksiniai pinigai. O kas nemato, kaip jie savo kraštus gina? Su malonumu šitai išjuokė Erasmas Roterdamietis, visiškai ne liuteronas, pašnekėsi laivo sudužimas. Kodėl, sako jis, tu nesikreipiai pagalbos jokį šventąjį? Kadangi erdvus dangus, atsako kitas, jeigu savo gyvybę patikėsiu kokiam šventajam, sakykime, šventajam Petrui, kuris veikiausiai pirmasis ir išgirstų, nestovi prie vartų, tai kol jis susitiks Dievą, kol išdėstys visą reikalą, aš ir pražūsiu. Todėl kreipiausi tiesiog į patį tėvą, sakydamas, tėve mūsų, kur sėsi danguje? Niekas iš šventųjų, ko prašai, neišgirsta greičiau už jį ir niekas taip meiliai neduoda. Kadangi kiekvienas toks pasakojimas teikia malonumo, tad ir aš noriu daugiau skaitytojų papasakoti apie sarmatų papročius. Šitokių dalykų poetui Jurgiui Sabinui 1553 išganimo metais yra prirašęs Jonas Metelijus, Elko bažnyčios vyriausiasis klebonas Prūsijoje. Tokių papročių dar ir dabar daugelį vietų žmonės tebesilaiko. Jurgio dieną jie aukoja pergrubijui, kuris yra laikomas gėlių, augalų ir visų žolių dievų. Dvasininkas, kurį jie vadina viršaičiu, dešinėje rankoje laiko plačiadugnę taurę pripiltą alaus. Ir pašaukęs vardu dievuką, gieda jo garbiai giesmę. Tu nuvei žiemą, tu gražini pavasario smagumą, per tave laukai ir sodai žydi, per tave slėniai ir miškai žaliuoja. Šitą giesmę baigęs, išgeria alų, dantimis nutvėręs taurę, neprilaikydamas jos ranka, o patį indą, iš kurio taip įsikandęs gėrė, meta per galvą. Po to jį vėl pakeliama nuo žemės ir pripilama, ir dabar iš eilės geria visi, kiek tik yra atėję, ir pergurbijaus garbiai giesmę gėda, ir puotauja visą dieną ir rateliu seina. Kai javai pribręsta, žemdirbiai susirenka laukuose ir aukoja aukas. Šis aukojimas rusų kalba vadinamas zazinek, tai yra pjūties pradžia. Po aukojimo vienas iš visos minios pradeda pjūti ir supjovęs pėdą parsineša namo. Kitą dieną lauką pjauti pirmiausia pradeda jo šeiminykščiai, o po to į darbą stoja kiti, kurie tik nori. Užbaigę pjūti, vėl atlieka iškilmingą padėkos aukojimą. Ta šventė rusų kalba vadinama ozinek, tai yra pjūties pabaiga. Per tą aukojimą sudini, suduviai, Prūsijos tauta, kur yra renkamas gintaras, aukoja ožį. Žmonės susirenka svirne, kur atvedamas ožys. Viršaitis renkdamasis aukoti, uždeda ant aukos abi rankas ir kviečia iš eilės demonus, laikomus dievais. Būtent Okopira, dangaus ir žemės dievą, Atrimpa, jūros, Gardoėti, jūrininkų, Potrimpa, upių ir šaltinių, Pilvita, turtų, pergrubijų, pavasario, Parga, griausmų ir aukų, Poklių, požemio ir tamsos, Pokola, orų ir vėjų, Purseta, šventųjų miškelių saugotoja, Auskuta, sveikumo ir ligos, Marko Pola, didžiūnų ir kilmingųjų, Barstukus, kuriuos germanai vadina Erdmenlin, tai yra požeminiais. Pašaukę šiuos dievaičius, kiek tik jų yra svirne, visi kartu iškelia ožį ir laiko jį tol, kol giedama toji giesmė. Baigia giedoti, ožį vėl pastato ant žemės. Tada dvasininkas ragina žmonės šitą iškilmingą aukojimą, pamaldžių prosenelių paliktą pradėti ir didžiai pagerbti dievus, kad šią šventę dievo baimingai prisimintų ir vėlesnės kartos. Po to auka skerdžiama ir jos kraujas sutekintas į lėkštelę išlaistomas ant žemės, o mėsa atiduodama moterims, kurios ją tame pačiame svirne iškepa. Moterys, kol kepa mėsa, daro iš kvietinių miltų paplotelius. Tų paplotelių nešauna į krosnį, bet vyrai apstoja židinį, neatsitraukdami, svaido juos per ugnį iš vienos pusės į kitą, kol paplotėliai sukietėja ir iškepa. Šitai padarė valgo ir geria dieną ir naktį, lygi vėmimo. Po to, išaušus dienai, visi išeina už sodybos, kur puotos likučius tam tikroje vietoje paslepia, kad jų negalėtų pasigrobti nei paukščiai, nei žvėrys. O iš ten kiekvienas grįžta į savo namus. Tačiau iš visų Sarmatijos tautų, prūsų, livoniečių, žemaičių, rusų, daugelis ypatingai gerbia Pursetą, šventųjų medžių ir miškelių valdovą. Jų įsitikinimu jis gyvenas po šeivamedžiu. Jam žmonės padeda po šiuo medžiu duonos, alaus ir kitokių valgių bei gėrimų, maldaudami, kad tas dievas nuramintų Marko Polą, didžiūnų ir kilmingųjų dievą, kad atsiųstų pas juos barstukų, kurie, jų nuomonė, apsigyvenę namuose, atneša jiems palaimą. Šitiems barstukams jie vakare sudeda ant stalo užtiesto staltiese duono, sūrių, sviesto ir pastato alaus. Jei rytą tų valgių neberanda, tada jie būna tikri, jog jų turtai padidės. O jeigu kartais visi tie valgiai lieka ant stalo, tada žmonės didžiai susirūpina, laukdami visokių nelaimių. Tos pačios gentys garbina kai kurias matomas dvasias, kurios rusų kalba vadinamos koltkais, graikiškai kobilais, o vokiškai koloboldais. Jie tiki, jog šitos dvasios gyvena taip pat slaptose rūmų vietose arba malkų krūvose. Jas gerai ir kuo įvairiausiai maitina, kad jos savo maitintojams slapta prineštų javų iš svetimų svirnų. Šitos dvasios, panorėjusios kur gyventi ir maitintis, tad pareiškia tokiu būdu šeimos tėvui. Nakčia, nume, jos prikrauna pliauskų, o į milštuves pilnas pieno primeta visokių gyvulių mėšlų. Visą tai pastebėjęs šeimininkas neišrenka šitų pliauskų ir mėšlo iš milštuvių neišmėto, bet kartu su savo šeima geria nešvarų pieną, sako, jog dvasios yra atėjusios ir apsigyvenusios pas juos. Be to lietuviai ir žemaičiai savo namuose po krosnim arba garinės kampe, kur stovi stalas, globoja žalčius. Juos gerbia lyg dievus, o tam tikrų metų laiku žiniuonis savo maldomis kviečia juos prie stalo. Šitie šliaužikai išlenda iš po kampo, per švarų audeklą usliogia ant stalo ir ten lieka. Čia paragavę visokių patiekalų, vėl nušliaužia žemėn ir pasislepia angose. Žalčiams pasitraukus, žmonės patenkinti suvalgo tuos patiekalus, kurių buvo paragavę žalčiai ir tiki, jog šitais metais jiems viskas puikiausiai seksis. O jeigu žyniui pasimeldus, šliužai neišropoja arba padėtų patiekalų neragauja, tada jie tiki, kad šiais metais juos ištiksianti didelė nelaimė. Be to šitos gentys turi likimo spėjukų, kurie rusų kalba vadinami burtais, burti. Šitie būrėjai, kviesdami po trimpą, lieja vašką į vandenį. Ir iš susidariusių pavidalų belieji spėja ir pranašauja tokius dalykus, kokių jų klausima. Aš pats pažinau vieną moterėlę, kuri laukė grįžtant sūnaus išvykusio iš Prūsijos į Daniją. Nesulaukdama įkreipėsi į burtininką, kuris jai papasakojęs, kad jos sūnus žuvęs sudužus laivui. Mat į vandenį sulietas vaškas įgavo sudužusio laivo pavidalą, o greta jo tarsi plaukėjo aukštielninkas žmogus. Žemaičiuose prie Nevėžio upės yra kalnas, kurio viršūnėje kita dožinį saugojo amžiną ugnį, Pargnio garbei. Šitas dievas, kaip lygi šiol dar tiki prietaringa gentis, esas griausmų ir audrų valdovas. Tiek apie aukojimus, o dabar papasakosiu nemažiau juokingų bei prietaringų dalykų apie vestuves ir laidotuves. Kilmingos suduvių, kuršių, žemaičių, lietuvių merginos daug kur nešioja varpelį, virvute pririšta prie juostos kabantį lygi kelių. Merginos nevedamos, bet grobiamos. Panašiai darydavo senovėje lakedemoniečiai pagal Likurgo potvarkį. Grobia merginas ne pats jaunikis, bet du jo giminaičiai. Pagrobė ir išgavė tėvų sutikimą kelia vestuves. Per sutuktuves nuotaka tris kartus vedama aplink židinį, o po to pasodinama ten pat ant suolo. Besėdinčiai nuplaunamos kojos vandeniu, kuriuo vėliau apšlakstoma jaunųjų lova, visi namų rakandai ir į vestuves pakviestieji svečiai. Tada nuotakai lūpos patepamos medumi, o akys užrišamos karele. Užrištomis akimis jį vedžiojama prie visų namo durų, kurias turi ranka paliesti ir dešinę koją pasibelsti. Prie kiekvienų durų jie apibarstoma kviečiais, kruopomis, avižomis, miežiais, žirniais, pupomis, aguonomis, mat vienas žmogus lydi nuotaką su maišu, pripiltu visokiausių javų. Nuotaka apibarstęs palydovas sako, kad jai nieko netrūks, jeigu gerbs tikėjimą ir deramai rūpinsis savo namais. Tada nuotakai atrišamos akys ir prasideda puota. Dėl tokio papročio kitados lotynų šaly ir nuotaka ir vestuvės imta atitinkamai vadinti. Vakare nuotaka vedama į lovą, bet jai bešokant nukerpami plaukai. Tada jai moterys uždeda geležį, įviniojusios jai baltą audeklą. Šitą geležį žmonos nešioja, kol pagimdo sūnų. Lygi to laiko jos elgiasi kaip merginos. Pagaliau nuotaka įvedama į miegamąjį, kitos moterys ją stumdo ir muša kumščiais, bet ne iš pykčio, o iš nepaprasto džiaugsmo. Tos moterys įkelia nuotaką į lovą ir atiduoda jaunikiui. Tada, kaip desertas, atnešami ožio ir lokio pautai. Jų įsitikinimu sutuoktiniai juos suvalgia tampa vaisingi. Dėl tos pačios priežasties per vestuves neskerdžiamas ne vienas išromytas gyvulys. O per laidotuves kaimiečiai laikosi tokių apeigų. Mirusiųjų lavonus aprengia drabužiais, apauna batais ir pasodina ant suolo. Artimieji greta lavonų sėdėdami geria ir lėbauja. O išgėrus alaus, pradeda rusų kalba laidotuvių rauda: ak, ak, kodėl tu numirei? Ar kad neturėjai ko valgyti ir ko gerti? Kodėl ištiko tave mirtis? Ak man, ak man, gal neturėjai gražios žmonos? Kodėl paskutinę dieną tu sutikai? Šitai raudodami, jie išvardyja numirėlio vaikus ir įskaičiuoja visus turtus – avis, jaučius, arklius, žasis, vištas. Minėdami kiekvieną šią gėrybę, jie gieda tokią raudą: kadangi visą tai turėjai, kodėl numirėjai? Užbaigia duoda lavonui dovanų – moteriai siūlų ir adatą, o vyrui ant kaklo užiša drobinę skarelę. Kai numirėlis vežamas į kapines, daugelis laidotuvių eisena lydi raiti. Jie joja šalia vežėčių, kuriomis vežamas mirusysis. Palydovai įsitraukia kardus, kapoja orą, šaukdami: geigeite, begaite, pekelle. Na, bėkite dvasios į pragarą. Laidodami meta pinigus į kapą, kad mirusysis turėtų kelionį lėšų. Taip pat įdeda duonos ir palaidoto numirėlio galvūgalyje pastato ploną kaklį puodą, pripiltą alaus, kad vėlė nejaustų nei troškulio, nei alkio. O velionio žmona, saulei tekant ir leidžiantis, sėdėdama arba gulėdama ant mirusiojo vyro kapo, rauda lygi 30 dienų. O giminaičiai kelia puotą po laidotuvių 3, 6, 9 ir 40 dieną. Į tas vaišės prie durų melsdamiesi jie kviečia ir numirėlio vėlę. Tose vaišėse jie sėdi tylomis prie stalo, tarytum nebiliai, ir nevartoja peilių. Jiems patarnauja dvi moterys, bet taip pat be peilių. Jos padeda svečiams valgio. Kiekvienas puotos dalyvis iš kiekvieno valgio šitą numeta po stalu, nes tiki, kad vėlė ten valganti. Taigi vėliai taip pat nulieja gėrimo. Jeigu kartais kas nors nuo stalo nukrenta žemėn, tai nepakelia, bet palieka suvalgyti vadinamosioms vienišoms vėlėms. Tai yra toms, kurios neturi gyvų, nei giminių, nei draugų, galinčių iškelti puotą. Pavalgius nuo stalo atsikelia dvasininkas ir paėmė šluotą, pradeda šluoti laukan numirėlių vėlės kartu su dulkėmis tarytum blusas, šitaip sakydamas: jėli, pici, dušice, nuven, nuven. Pavalgėte, pagėrėte vėlelės, eikit laukan, eikit laukan. Po to visi vaišių dalyviai pradeda kalbėtis ir lenktyniauti, kas daugiau išgers. Moterys užgeria vyrus, o vyrai savo ruoštų geria į moterų sveikatą ir pradeda vieni su kitais bučiuotis. Šitie galiu pasakyti, kaip pagonys gerbė mirusius. Tuos papročius prisimena ir šventasis Augustinas 15 kalboje apie šventuosius. Stebiuosi, sako jis, kodėl tarp kai kurių netikelių šiandieną pasklido toks negeras įsitikinimas, jog reikia ant numirėlių kapų prikrauti valgių ir prinešti vyno. Tarytum kūnus palikusios vėlės trokštų kūniško maisto. Juk aišku, kad vaišių ir pasismaginimų trokšta tik kūnas, o dvasia ir vėlė jų nieku būdu negeidžia. Jei kas nors tvirtina, kad jis savo brangiesiems žmonėms ką nors ruošia, iš tikro pats tą suryja. Pataikaudamas savo pilvui, apsimetinėja darastai iš meilės kitiems.